подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум», тут Ганна Соус. І сьогодні мой гость – білоруський оперний співак Ілля Сюльчуков, якого у 2020 році звільнили з Великого театру Мінську за його громадянську позицію, який у червні дебютує у знакомітому театрі «Ля Скала» у Мілані. Добрий день, Ілля.
Добрый день, Ганна.
Я вельми удячная, что знайшли час для «Свободы премиум». Ведаю, что вельми напруженный график репетиций. Расскажите, калі ласка, про вашу партию на сцене одного из наилепших оперных театров света и чем для белорусского оперного спевака отметная опера «Дворжика Русалка».
Ну, перш за все, это великий гонор удельничать в такой постановце. И для кожного оперного спевака это является таким Эверестам, які треба скарыць. І, конечно, безумоўна, ці вялікая партыя, галоўна, ці партыя другога плану, як у маім выпадку, ўсё адно гэта надзвычай такая прыемная з'ява у творчай біяграфіі кожнага. І асабіста для мяне, конечно, гэта такі экспірыенс унікальны.
А чым цікавая вам опера Дворжыка?
Ну, гэта класічны сюжэт позняга рамантызму, адзін з такіх выбітнейшых прыкладаў чэшскай сімфанічнай і опернай традыцыі. Гэты твор Дворжык сам асабіста называў 11-й сімфоніяй, таму што аркестр адыгрывае там надзвычай важную ролю, не менш важную, чым самі спевакі. І таму там мы шмат чаго цікавага адбываецца ў аркестры, ў партытуры і сцэнічна. Канешне, мы бачым, што не толькі гэта такі позні рамантызм, гэта напрыканцы 19 века ён пісаў эту оперу, адна з апошніх яго такіх твораў. І там ужо мы праглядаем рысы імпрэсіянізму і нават экспрэсіянізму, такія шмат такіх плыняў музычных даволі цікавых.
Наколькі я ведаю, вы павінны былі выступаць у «Ля Скала» раней, але не атрымалася, бо праз неабходнасць аформіць пэўныя дакументы вы не маглі на доўгі час выязджаць са Злучаных Штатаў. А тады таксама меліся спяваць у гэтай оперы ці нейкі іншы твор?
Не. Іншая прадукцыя, гэта была прадукцыя Масне, опера «Таіс», якую я спяваў ўжо шмат гадоў таму, але яна рэдка выконваецца на сцэне, таму кіраўніцтва вось звязалася са мной, таму што я выконваў галоўную ролю Атанаэля. Па Анатолю Франсу, наколькі я так лічу, апавяданню Франца, таксама это канец 19-го стагоддзя, опера «Таіс». Усім вядома інтэрмедыя з такой мелодыяй, якая звычайна ў балеце выконваецца і з гэтай оперы. Але тады не атрымалася, таму што я быў, канешне, гатовы ехаць, але там былі некія цяжкасці з атрыманнем візы, таму што трэба атрымліваць працоўную візу нават на кароткатэрміновыя кантракты ў Італіі. Таму была заміначка, і трэба было ускокваць, джампін рабіць у прадукцыі, і мы просто не паспелі. Тады было дуже-дуже так, мы, канешне, непрыемна.
Ну, шкадавалі, я думаю, канешне, так моцна шкадавалі.
Малася, і гэтым разам я тут.
Беларусам, ну, не так проста трапіць у Мілана, не так лёгка купіць квіткі, у «Ля Скала» яны дарагія. Але тым не менш, раптам хто зможа, раскажыце, калі прэм'ера, колькі будзе?
Прэм'ера адбудзецца 6 чэрвеня. 6 чэрвеня мы маем 6 вечароў. І апошні спектакль 22 чэрвеня. Прадукцыя... Рэжысёр прадукцыі славуты італьянскі рэжысёр Эма Данте. Яна другі раз ужо супрацоўнічае з «Ля Скала». Дырыжор у нас маэстра Томаш Ганус. ён сам чэх, і, канешне, хто не лепшы, адзін з лепшых спецыялістаў у свеце па дворжаку, і асалода, вялікая асалода, канешне, працаваць з ім і з Эмай, і таму што, ну, гэта ўсё, як кажуць, у капілачку спеваку, такі досвед. Як што трэба, канешне, яшчэ ёсць у нас коуч па чэшскай мове, таму што там ёсць свае асаблівыя цяжкасці, трэба змагацца з кансанантамі, там за многа, там ўсё. Усё трышчыць, але мы не здаемся і кажуць, што ў нас так неблага атрымоўваецца, нават мой сябар Ержы Райніс, ён спявае таксама партыю Гайнага, ён сам таксама з Чэхіі, кажа, што ну, малайчына, ля добра атрымоўваецца. А ўвогуле каст, канешне, там інтэрнацыянальны за ўсяго свету, там у мяне невялікая партыя Хантара ці Ілька Чатора, ці па-нашаму паляўнічага. Але я звычайна спяваю таксама такія вот спевакі з голасам, таму што там трэба гэта лейтматыў, тэма фатума, якую мой герой адзначае, што песня аб белай лані, якую не трэба чапаць, якую не трэба страляць, і ён захву папярэджвае прынца, каб той не страляў, як паляўнічы ў тую ланьку, бо тая ланька можа прынесці шмат яму бяды, але ён не слухаецца, і мой вот гэта вот маленечкая партыя, але яна, я яе спяваю першы раз у першай дзеі, яна з'яўляецца ў другой дзеі лейтматывам у аркестры, калі сустракаюцца разам прынц і русалка, якая яго уражваецца, яго
Іля, або я спадзяюся, што мікрафоны дазволяць, маглі б хаця б не ў поўны голас праспяваць крыху зараз у нашым эфіры.
Ел, млади ловец, ел, а ел, лани било в лесе увидел, глубоке очи тамнела, здали стигне маст шела. І там он далей каже, о, младі ловче, далі сп'єй ту білу ланьку нестшілей. Варуйся її його тіла, здалі є стігне мастшела. Ну, конечно, там вибітна музыка, мелодика, це асалода працювати.
А скажіть, коли ласка, коли вийде гэтая опера, хоча б фрагменти, некоторі частки, може, будуть доступні у Ютубі, каб гэта можна було паглядзець?
Можна сачыць за маім інстаграм-аккаунтам, я там спрабую рабіць такую падзённы, такі уласны дайер. Усё, што мы, канешне, абмежаваны, мы не можам усё публікаваць, таму што гэта частка прадукцыі і частка уласнасці тэатру. І таму, што можна, я раблю такія па-руску кажучы, адчёты, каратенечкі у сваіх соцсетках, так што сачыце ў мярэжах, і напэўна, канешне, на афіцыйным канале тэатра Ла Скала і YouTube канале і ў соцмярэжах, канешне, можна атрымаць гэтую інфармацыю.
Будзем абавязкова сачыць. У кастрычніку Ла Скала паставіў,
не пашкадуйце, там шмат такіх цікавых з'яў, там апросікі праводзім, пытаемся, о, я пытаюся там у сваіх калег, а што самае цяжкае ў дворжаку, што асалоду дастаўляе, што прыносіць, а з чым змагаюся. І там от у нас воднік, якога я таксама раблю, акрамя свае асноўнай партыі паляўнічага, я яшчэ прыкрываю, ёсць такое паняцце кавер. Кавер ролі галоўнага плану бас-барытона водніка. Это «Спірито дель акве» па-італьянску. То бок, ён кажа, што я кажу, ён міні, якая ў цябе самая цяжкасць у партыі? Too many consonants. Да, зашмат зычных.
Too many consonants together.
Для летась у кастрычніку у «Свабодзе прэміум» гостям быў Віталь Алексіёнак, беларускі дырыжэр, які у Ляскала паставіў маленькага прынца. Цяпер вы будзеце спяваць Дворжака. Ці вы з Віталём увогуле першыя беларусы у Ляскала?
Не, першым, наколькі мне вядома, Ганна першым беларусам спяваў, які спяваў у Ляскала, быў наш Міхась Забейды Суміцкі, выбітны спявак, гэта быў беларускі спявак, які спяваў тут такая у сезонах 32-го, 33-го, 34-го гадоў. Я наогул так кантактую з архівам, каб знайці дакладныя звесткі. Дарэчы, ён пахаваны ў Празе на Альшанскіх могілках, і гэта адзін з самых такіх славутых певцоў, які асабіста сябраваў з Максімам Танкам, з Караткевічам. Сустракаліся яны падчас іх паездак. І сам бываў ён у Беларусі пасля вайны. І гэта наш першы такі, наша зорачка і наш майстер, які спяваў тут у Ласкале. Акрамя гэтага, шмат спевакоў ўжо спявала.
А у гісторыі незалежнай Беларусі?
У гісторыі незалежнай Беларусі я лічу, што ну першае, што ўплывае Каця Семенчук, наша мецэсапрана, якая працуе у Петербурзе. Яшчэ я лічу, што там ёсць будуць імёны, якія спявалі там.
А вы былі не адзін раз госцем «Свабоды прэміум», тым не менш, для тых, хто ўпершыню вас бачыць, я раскажу крыху нашай аўдыторыі пра вас. Ілля Сюльчыкоў нарадзіўся ў Менску ў 1982 годзе, скончыў гімназію каледж пры Беларускай акадэміі музыкі, вакальнае аддзяленне Менскай музычнай вучэльні, а потым Беларускай акадэміі музыкі. З 2005 году быў салістам вялікага тэатру оперы і балету Беларусі, лаўрэат 16 міжнародных конкурсаў вакалістаў. Мае медаль Францішка Скарына, удзельнічаў у пратэстах 2020 году, яго звольнілі з вялікага тэатра оперы і балету Беларусі восенню 2020 году за тое, што Ілля зняўся ў відэа «Культура за страйк». Пасля гэтага спявак з'ехаў у Злучаныя Штаты і выступаў у амерыканскіх, французскіх тэатрах, а цяпер і ў італьянскім «Ляскала». Ілля, у мяне крыху іншае цяпер пытанне. От все абмяркоўваюць магчымую хваробу і магчымы сыход Александра Лукашэнкі. Так, мы не будзем спекуляваць, бо не маем дакладнай інфармацыі. Але творы класічнай оперы маюць багата сюжэтаў, калі паміраюць тыраны, ці калі іх забіваюць. Як вы глядзіце вот, ну, на такое развіццё падзеі ў кантэксце твораў класічнай музыкі?
На ўсё воля Божая. Кожны чалавек з гэтым мусіць сустрэцца, ці то ён злы дзень, ці то ён праведны чалавек, і трэба кожнаму за сябе даваць адчот перад Богам. І я, як так чалавек з перакананнямі хрысціянскімі, я перш за ўсё стараюся, каб самаму даць, ведаеце, добры такі прыклад, і каб не шкадаваць замарна праведзеныя на зямлі гады. Таму, але, канешне, звычайна культура і асабліва опера – это заўсёды адлюстраванне працэсаў, якія праходзяць у грамадстве, у гістарычным кантэксце. І таму, бадай, што палова ўсіх опер, напрыклад, Вердзі, пачынаючы з Макбета, што першае прыходзіць на думку, канешне, гэта ўся гісторыя аб гэтым. І Аттіла, і ўсе астатнія яго оперы. Гэта першае, што я так вот на ўскідачку, як кажуць, успамінаю. Ну і Байру з Годуноў, зразумела, з расійскай культуры. Таму зашмат прыкладу Рымскага-Корсакага таксама.
Што вы страцілі, а што набылі ў выніку вымушанага ад'езду з Беларусі, як оперны спявак і як чалавек?
Ну, заўсёды гэта выклік. Заўсёды гэта выклік. Страціў уладкаваны лад жыцця, страціў радзіму. І, канешне, глядзеў, недавно пераглядаў на новы фільм цікавы «Гранда белецца», «Вялікая прыгажосць». І там адзін з герояў, з гераіняў, яна кажа, што вы ведаеце, яна такая святая перад смерцю. Гэта фільм вельмі славуты італьянскага, зараз запамятаў імя нашага режисера, може, вспомню, я скажу. Його нам пораю при постановці поглядеть ще. Був живий у нас, Травіату ставив. От я так трохи зашмат імену. Жахарс. І він сказав, герой там каже в цій постановці, що там я їм тільки корені, ведаєте. А вона була на дієті, ця героїня, така свята, я вже там під 100 років, вона приїхала в Рим, нещо там. Увогалі фільм об Римі, об прихожості вічної Рима і так далі. Або сенсування чоловічого життя. Я не кажу, чому я їм гетей корені і більше нічого не їм. Я так, як монахиня. Тому що корені – це вельми-вельми важно. То бок у кожного мастака, особливо у чоловіка, корені – це те, що відомо. І коли корені вириваються, це завжди болюче. І тому, звісно, від'їзд з Білорусі, я не можу сказати, що так, і він без, не мав на мене ніякого негативного впливу. Звісно, скучаєш і переживаєш за вітчину, і кожен день сочиш за обвістками, за новинами, що там як відбувається. І це адмовно відбивається на співаку, звісно, на артисті. І на любим увогалі чоловіка. А по-друге, гэта, канешне, магчымасці і выклік самому сабе. Любая крыза – гэта магчымасць для росту. Таму, калі выбару няма, ты робіш гэты крок у невядомае. І пасля адчыняюцца новыя дзверы і новыя магчымасці, і дзякую Богу за гэта. Таму я не сказаю, што шкадую, я не ведаю, ці быў бы я, напрыклад, у Ласкале, калі б я не быў змушаны з'ехаць. Ну, не ведаем, мы не ведаем. Я не ведаю асабліва, але ну, ёсць тое, што ёсць, і я ўдзячны Богу за ўсё, што атрымліваецца ў жыцці, за сустрэчы з новымі сябрамі, за новыя творчыя праекты, за слёзы і за радасць, за ўсё. Дзякую Богу.
А вы вымушаны і часовыя, я думаю, страцілі карані. А што страціў беларускі оперны тэатр пасля вашага ад'езду, пасля ад'езду вельмі многіх музыкаў пасля 2020 году? Можаце вы гэта ацэніць здалёк? Так.
Ну, канешне, гэта страта. Гэта проста страта ўсяго, і творчая адзінка кожная, яна з'яўляецца унікальнай. Ведаеце, што трупы збіраюцца і нацыянальных тэатраў яны збіраюцца 10 годзінамі. Каб выхаваць аднаго спевака, трэба не менш часу, чым, напрыклад, ваеннага лётчыка. Трэба 10-15 гадоў выхавання. І калі губляецца гэты чалавек для культуры, гэта ну, страта такую, якую немагчыма перакрыць цягам 10 годзінаў, разумееце? І у гэтым сэнсе тое, што ну, праходзіць у беларускай оперы, я не магу ніяк станоўча ацаніць, ніякай станоўчай ацэнкі, таму што ну, гэта па-рускі кажуць як вредзіцельства. Вось і ўсё.
Мы з вамі, калі размаўлялі у студзені 2021 году, я вельмі добра памятаю ваш адказ на пытанне. Вы гаварылі про тое, што марыце, каб у Беларусі як мінімум у кожным абласным цэнтры быў оперны тэатр, і тады вось хочаш, не хочаш, а любы чалавек у выходныя з жонкай пойдзе ў тэатр, так? З таго, што цяпер у Беларусі ёсць вот людзям, якія любяць класічную музыку, якія маюць звычку хадзіць на балет, на оперу, ім ёсць куды пайсці?
Ганна, у мяне няма адказу на гэта пытанне, таму што я не знаходжуся ўжо больш за 2 гады ўжо я не ў Беларусі. І я не ведаю, што, так, шчыра кажучы, што як і даць савет. Ці ісці оперу, ці не, гэта хай кожны рашае, ну, для сябе робіць выбор. Я ведаю, што людзі ходзяць у оперу, таму што гэта для іх з аднаго боку, гэта такое выйсце у нейкі ідэальны мір. Каб пазбегнуць рэчаіснасці гэтай такой. Для другіх гэта немагчыма, таму што гэта будзе подставлять тех, кто вымушены съехать, и неэтично идти в театр. Тому каждый делает выбор сам, и я не могу на него никак повлиять. И не знаю, что я бы сам делал в этих обставинах, потому что я сейчас не в Минске.
От відомо, що не так давно з опери Солтана «Дике полювання короля Стаху» в Білоруському оперному театрі прибрали репліки роман «Виходь», стерігаючися, можливо, ніяких паралелів ті з Романом Бондаренком, ті з Романом Протасевичем. Ви тепер будете виконувати головну роль у «Дикім полюванні короля Стаха» на сцені Лондонського театру «Барбікану» у постановці Халезіна з музикою Подгайська, лібретто Ходановича, дирижером от Олексійонком, про якого ми вже казали. Чого ви чекаєте від уділу у таким зорним проєкті? Ну, і справжня культурна подія году буде.
Ну, гэтая падзея з выразкамі і з цензурай оперных текстов, я нагадываю, мне дуже 84-й год Оруэлла, які мы все читали, и нам здавалося пару годов тому назад, что это, ну, в огле немагчыма так вот крамсать, сидеть с ножничками, чаровничками и крамсать усе газеты, часопісы, либретто и все остатнее, але бачите, нават и Караткевича можно, оказывается, подчистить. І гэта ўсё, і як кажуць, з рубрыкі і смех, і грэх, разумееце. Так, мы робім гэту працу на ноў, таму што гэты сюжэт мы размаўлялі з Мікалаем і, ну, аб тым, аб магчымых варыянтах супрацы, гэта тое, што ў нас і ў яго, і ў мяне, перш за ўсё, гэта сюжэт дзікага палявання, і тое, што адбываецца, гэта рэлевантна часу і таму, што мы перажываем. І таму мы пашлі на гэты праект, я згадзіўся удзельнічаць у ім. І я думаю, што класічны сюжэт, ён мусіць быць перажывацца кожным пакаленнем на новы, на новы. І таму гэта не будзе праект Солтана, гэта будзе праект 21-го стагоддзя і кожнага з нас у гэтай гісторыі, уключаючы, канешне, кампазітара Вольгу Падгайскую у першую чаргу. Але класіку мы пересэнсоўваем на ноў і на ноў, і адказы у тэксце будуць рэлевантныя часу. Таму я не лічу, што гэта будзе той самы беларыцкі, які быў, напрыклад, напрыканцы 80-х, пачатку 90-х, які дуже файна выконваўся, адмыслова выконваўся з падаром майстра Скарабагатава.
Прызнаюся, я купіла ўжо квіток на верасень і паеду, каб паслухаць гэтую оперу ў вашым выкананні, гэты твор у выкананні столькіх таленавітых людзей. І спецыяльна вось перачытала гэты твор, які чытала яшчэ падлеткам, і перагледзела фільм «Рубінчыка» паводле «Дзікава палювання караля Стаха» са сценаром Владзіміра Караткевіча. І мяне ўразіла, наколькі не адпавядае персанажу беларэцкага, якога вы будзеце співаць. Вот у кнізе это моцны, рашучы чалавек. Вот, а і вонкава, это быў расійскі актор Барыс Плотніка, у якога спецыяльна на гэтую ролю запрасіў Рубінчык. Вот, на маё ўражанне, абсалютна не адпавядаў Караткевічу гэты вобраз. А якая ваша трактоўка вобразу Караткевіча, вобраза беларэцкага паводле Караткевіча?
З экранізацыямі заўсёды так, Ганна. І мне адразу успамінаецца, я глядзеў, ці глядзелі вы экранізацыю «Сівой легенды». Калі мы працавалі над «Сівой легендой», я паглядзеў з Іваром Калнічам. Такі вось нуар фільм. І мне таксама паказалася, што не з таго лесу. Не адпавядала майму ўражанню тое, што я чытаў у «Сівой легендзе», і што ў нас от у оперы Смольскага, які вобраз супярэчлівы Кізгайла, і Івар Калніч гэтай ролі. Таксама і я, на жаль, яшчэ мушу паглядзець «Рубінчыка». Я чытаў, канешне, таксама не год, не два таму, але чытаў «Дзікае паляванне», і буду перачытваць яго перад праектам. Але мне здаецца, што трэба шукаць той, як мы бачым, беларэцкага, перш за ўсё, у асобе самого Караткевіча. І гэта будзе такі ключык к паразуменню. Уся супярэчлівасць самого Караткевіча, яго надзея, яго вера ў будучае Беларусі, ў беларушчыны. І разам з гэтым такая вось нязбыўная, такая вось такі смутак, разумееце, супярэчлівасць яго свае натуры, то як ён зглядзеў на свет, яго каханне і таксама гісторыя, ну, яго жыцця. Гэта ўсё вот і ёсць беларэцкі, на мой конт. Трэба шукаць адказы ў яго асобе, самого Караткевіча.
І пры канцы нашай размовы я хацела папрасіць вас звярнуцца да нашай аўдыторыі. Аўдыторыя «Свабода прэміум» пераважна знаходзіцца ў Беларусі. Вялікая частка беларускіх творцаў, музыкаў былі вымушаны з'ехаць. І цяпер з розным поспехам працягваюць выступаць за мяжой. І для беларусаў за мяжой. І не толькі для беларусаў за мяжой. А што б вы сказалі людзям, якія цяпер у Беларусі? Для якіх важная, неабходная беларуская культура, беларуская музыка? Як у гэтай сітуацыі захаваць гэту сувязь, заставацца яе спажыўцом?
Самае страшнае гэта згубіць надзею. Не губляйце надзею, сябры. Не губляйце надзею і не бойцеся. Я мушу толькі на нову паўтарыць гэта дзве рэчы, якія, ну, славутая рэч Яна Павла, палякам у гады, разумееце, у камуністычнае гэта ўсё прыгнёт у 80-е, што ён казаў? Не бойцесь. Не бойцесь, не бойцесь. І я усе свае высілкі, намаганні і ў сваім асабістым жыцці прыкладаю для таго, каб не згубіць надзею і не баяцца. Таму што чалавек застаецца чалавекам, толькі калі ён спадзяецца на лепшае і калі ён не губляе надзею гэта і стараецца змагацца са сваімі страхамі. Канечне, яны ёсць у кожнага. І вось у гэтым ключы. Я лічу, што ўсё ў нас атрымаецца, і мы абавязкова звернемся, яшчэ ў нас будуць канцэрты на цэнтральных плошчах, і будзем разам спяваць самыя файныя песні і самыя лепшыя оперы.
Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй.
Гэта быў беларускі оперны спевак Ілля Сільчуков, які 6 чэрвеня дэбютуе ў легендарным Мілянскім тэатры «Ля Скала» ў прэм'еру оперы «Дворжыка. Русалка». Я Ганна Соус, развітваюся з вамі. Гэта быў канал «Свабода прэміум».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.